สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Boost Your Brain The New Art and Science Behind Enhanced Brain Performance เป็นหนังสือแนวสารคดีสุขภาพและประสาทวิทยาที่มุ่งอธิบายว่าสมรรถนะของสมองไม่ได้ขึ้นกับอายุหรือพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวสามารถปรับดีขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้สะท้อนแนวทางของดร.จีดฟอตูฮีซึ่งเป็นแพทย์และนักประสาทวิทยาที่ทำงานด้านความจำภาวะสมองเสื่อมและความยืดหยุ่นของสมองมานานหลายปีจากข้อมูลที่มีอยู่เนื้อหาของหนังสือเน้นการนำหลักวิทยาศาสตร์มาผสานกับการใช้งานจริงเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดความจำสมาธิและสุขภาพสมองโดยรวมจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเสนอกรอบคิดที่ทำตามได้ไม่ใช่เพียงทฤษฎีเชิงนามธรรมและสอดคล้องกับงานของผู้เขียนที่มักอธิบายเรื่องสมองอย่างเข้าถึงง่ายแต่มีฐานทางการแพทย์ชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมองที่พัฒนาได้ไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวด้วยอายุหรือพันธุกรรมแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดว่าสมรรถนะของสมองสามารถปรับปรุงได้จริงไม่ใช่สิ่งที่คงที่ถาวรเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนมักยอมรับว่าความจำและความคมชัดทางความคิดต้องลดลงตามธรรมชาติแต่หนังสือของโฟตูฮีพยายามท้าทายความเชื่อนั้นด้วยมุมมองทางประสาทวิทยาจุดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนจากการมองสมองในฐานะอวัยวะที่เสื่อมลงอย่างเดียวไปสู่การมองเป็นระบบที่ตอบสนองต่อการฝึกและการดูแลอย่างเหมาะสมแนวคิดแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการนอนออกกำลังกายโภชนาการและการจัดการความเครียดไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นตัวแปรหลักต่อความสามารถในการคิดและจำหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานอธิบายวิทยาศาสตร์ที่ลดความสิ้นหวังและสร้างความเข้าใจใหม่ว่าสมองมีศักยภาพในการฟื้นตัวและปรับตัวได้มากกว่าที่สังคมมักคิดประเด็น2การใช้หลักประสาทวิทยาเพื่ออธิบายความจำสมาธิและความคมชัดทางความคิดหนังสือไม่ได้พูดถึงสมองในเชิงนามธรรมเท่านั้นแต่เชื่อมโยงโดยตรงกับการทำงานที่จับต้องได้เช่นความจำสมาธิความเร็วในการคิดและความชัดเจนทางความคิดการวางกรอบแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสมองไม่ได้มีหน้าที่แค่เก็บข้อมูลแต่เป็นศูนย์กลางของการประมวลผลตัดสินใจและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมหากระบบประสาททำงานไม่มีประสิทธิภาพผลที่ตามมาจะเห็นได้ในชีวิตประจำวันเช่นลืมง่ายเหนื่อยทางความคิดหรือโฟกัสไม่อยู่จุดเด่นของแนวทางโฟตูฮีคือการอธิบายให้เห็นว่าสมปัตนะทางปัญญาเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันไม่ใช่จากสมองส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหาความจำแบบเป็นระบบและเข้าใจว่าการดูแลสมองต้องทำหลายด้านพร้อมกันไม่ใช่พึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งแบบรัดเสมอไปมุมมองนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการทั้งความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์และแนวทางที่นำไปใช้ได้จริงประเด็น3ปัจจัยด้านวิถีชีวิตที่มีผลต่อการทำงานของสมองมากกว่าที่คิดหนึ่งในสาระสำคัญของหนังสือคือการย้ำว่าพฤติกรรมประจำวันส่งผลต่อสมองอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะการนอนหลับการเคลื่อนไหวร่างกายและอาหารที่บริโภคหลายคนอาจมองว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นเรื่องสุขภาพทั่วไปแต่หนังสืออธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงโดยตรงกับประสิทธิภาพของสมองเช่นการนอนที่ดีช่วยให้สมองฟื้นตัวการออกกำลังกายช่วยสนับสนุนการไหลเวียนและความยืดหยุ่นของระบบประสาทส่วนโภชนาการมีบทบาทต่อการอักเสบพลังงานและความพร้อมของสมองในการทำงานแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การดูแลสมองไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือซับซ้อนเกินไปแต่เป็นชุดของการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทุกวันหนังสือจึงมีน้ำหนักในเชิงปฏิบัติเพราะแทนที่จะเสนอคำอธิบายแบบทฤษฎีล้วนผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าพื้นฐานของสมองที่ดีเริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานที่ทำได้จริงหากผู้อ่านเข้าใจส่วนนี้จะเห็นว่าการพัฒนาสมองต้องอาศัยความสม่ำเสมอมากกว่าการหาวิธีเร่งผลระยะสั้นประเด็น4การฟื้นฟูสมองต้องมองเป็นระบบไม่ใช่แก้ปัญหาทีละอาการหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นในการเสนอภาพรวมของสมองในฐานะระบบที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการพักผ่อนโภชนาการความเครียดและการฝึกสมองแนวทางแบบระบบนี้มีความสำคัญเพราะปัญหาด้านการรู้คิดมักไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวการมองแบบแยกส่วนเกินไปอาจทำให้แก้ไม่ตรงจุดหนังสือจึงพยายามให้ผู้อ่านเห็นว่าถ้าต้องการพัฒนาสมองจริงต้องประเมินและดูแลหลายด้านพร้อมกันจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสุขภาพทั่วไปที่เน้นเคล็ดลับเดี่ยวเพราะโฟตูฮีวางกรอบให้คิดแบบองค์รวมแต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ตอกจากนี้การเน้นการปรับเปลี่ยนหลายด้านยังสะท้อนมุมมองว่าความสามารถทางสมอง เป็นผลรวมของพฤติกรรมและสภาพร่างกายไม่ใช่แค่การใช้สมองมากขึ้นเท่านั้นผู้อ่านจึงได้ทั้งแนวคิดเชิงวิเคราะห์และเครื่องมือสำหรับประเมินตัวเองอย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายการแปลงงานวิจัยให้เป็นคำแนะนำที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสิ่งที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าไม่ได้มีแค่เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์แต่คือวิธีนำเสนอที่แปลงความรู้เชิงวิชาการให้กลายเป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงโฟตูฮีผู้เขียนที่มีพื้นฐานด้านคลินิกและการสอนจึงมักอธิบายเรื่องสมองด้วยภาษาที่ไม่ซับซ้อนเกินไปแต่ยังรักษาความน่าเชื่อถือทางการแพทย์ไว้ได้หนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างตำราวิทยาศาสตร์กับคู่มือปฏิบัติซึ่งเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเหตุผลรองรับไม่ใช่เพียงรายการวิธีทำแบบสำเร็จรูปจุดนี้สำคัญเพราะในตลาดหนังสือสมองจำนวนมากมักโน้มไปทางคำสัญญาเกินจริงหรือคำแนะนำทั่วไปที่ไม่ชัดเจนแต่หนังสือเล่มนี้น่าจะโดดเด่นตรงที่ยึดหลักการจากงานวิจัยและประสบการณ์ทางคลินิกของผู้เขียนแล้วแปลออกมาเป็นแนวทางให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้อ่านจึงไม่เพียงได้ความรู้แต่ยังได้กรอบคิดในการเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสุขภาพสมองของตนเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสุขภาพสมองความจำสมาธิและการชะลอการเสื่อมของการทำงานทางความคิดโดยเฉพาะคนที่ต้องการคำอธิบายที่มีฐานวิทยาศาสตร์มากกว่าคำแนะนำเชิงตลาดหรือแรงบันดาลใจแบบกว้างผู้ที่อยู่ในวัยทำงานวัยกลางคนหรือผู้ดูแลคนในครอบครัวที่เริ่มมีปัญหาความจำจะได้รับประโยชน์จากกรอบคิดที่ช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตประจำวันกับสมรรถนะของสมองหนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือสุขภาพสมองทั่วไปตรงที่ไม่ได้เสนอเพียงเคล็ดลับแยกส่วนแต่เน้นการมองสมองแบบระบบและให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานที่พิสูจน์ได้จริงเช่นการนอนการเคลื่อนไหวโภชนาการและการฝึกสมองอีกทั้งยังสะท้อนมุมมองของแพทย์ที่ทำงานด้านประสาทวิทยาโดยตรงจึงมีน้ำหนักทั้งในเชิงความรู้และการประยุกต์ใช้หากผู้อ่านต้องการหนังสือที่ช่วยเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องสมองจากความเชื่อเดิมไปสู่แนวคิดที่ลงมือทำได้หนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากหากคุณต้องการสนับสนุนมาจิตโฟตูฮีสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่